Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria Bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile Credinței. Suntem la o nouă ediție. În această ocazie vom vorbi despre principiile de interpretare de care dispunem pentru a înțelege Scriptura cât mai bine. Împreună cu noi, ca de fiecare dată, sunt pastorul Gabi Ișvan și pastorul Marius Necula. Bun regăsit!
Bun găsit!
În ocaziile trecute, de mod deosebit în ocazia trecută, am vorbit despre revelație, inspirație și în măsura timpului disponibil am vorbit despre, ați argumentat, poziția că Scriptura, Biblia, are o origine divină. Întrebarea, dacă vreți, ca o continuare pentru ceea ce a fost data trecută, ar fi următoarea. În ce măsură astăzi cititorul Bibliei poate să discearnă intenția inițială a autorului, având în vedere că vorbim de o perioadă foarte lungă de timp care a trecut, vorbim de niște informații care au de a face cu o anumită cultură la care noi nu avem acces și vorbim despre niște situații particulare ale timpului, specifice locului respectiv, timpului și generației respective. Iar noi astăzi vorbim despre o Biblie actuală. În ce măsură putem discerne intenția? Pentru că în măsura în care discernem intenția inițială, să putem să ajungem la niște aplicații pertinente, niște aplicații care sunt foarte bine înrădăcinate în învățătura Bibliei.
Păi putem să fim foarte aproape de să-i spunem, de atmosfera aceasta, păi așa cum facem în mare măsură și cu orice alt text antic pe care îl avem la dispoziție. Adică folosim niște criterii, punem niște întrebări legate de timpul acela, de contextul în care a fost scrisă scrierea și așa mai departe. Toate acestea, în ceea ce privește Biblia, le facem plecând de la presupozițiile de context general de studiu al Bibliei, exact de ceea ce am spus mai devreme și ceea ce am discutat în emisiunile trecute, și anume de faptul că Biblia este dată de Dumnezeu, că este autoritară și că este autoritate și că dacă vrem să găsim sau să înțelegem voia lui Dumnezeu, nu trebuie ca să facem eforturi de a armoniza Biblia cu mentalitatea noastră, ci invers. Unde ni se pare că, de exemplu, Biblia este contrară, se contrazice în înțelesul ei. Problema nu este la Biblie, ci este la interpretare. Dar revin și spun, ca să ajungem la concluziile despre intenția autorului și despre mesajul intenționat de Dumnezeu, folosim regulile de interpretare pe care le folosim și la orice alt text. Ne asigurăm că am înțeles bine contextul strict și contextul general, contextul istoric și așa mai departe.
Normele de hermeneutică sau cele ce țin de interpretarea textului sunt norme ce țin de logică, de cum funcționează mintea noastră umană. De aceea, textul trebuie să fie înțeles mai întâi la nivelul acesta uman, ca text. Cum citim orice alt text? Cuvintele au sens în contextul unei propoziții, propozițiile respective au sens în contextul paragrafelor, paragrafele mai departe și bineînțeles că în contextul amplu a imaginea de ansamblu. Dar aceasta este hermeneutica umană. Nu e nevoie să fii sub călăuzirea lui Dumnezeu ca să înțelegi un text în privința aceasta. Apostolul Pavel spune că lucrurile...
Chiar aici deschideam Biblia.
Unde
citește,
să citesc? Citește.
La 1 Corinteni 2:14 spune așa Apostolul Pavel: dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Lucrurile duhovnicești trebuie judecate duhovnicește, dar nu în sensul logici după care funcționează creierul uman, ceea ce am citit aici, orice om înțelege exact acest pasaj, că pentru lucrurile duhovnicești sau că lucrurile duhovnicești pentru un mod obișnuit omul îi se pare o nebunie, iar ca să le înțelege ai nevoie de o gândire duhovnicească. Mesajul acesta îl înțelege absolut oricine, că e de acord sau nu cu el, e o altă discuție. Dar ceea ce a spus autorul înțelege oricine.
Nu ai nevoie de niciun instrument de natură hermeneutică în privința asta, este clar. Și atunci, spre exemplu, la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Ai vreo problemă cu înțelegerea textului, afirmația aceasta? Nu.
Da.
Ci cu privire la afirmația în sine, dacă o accept sau nu. Dar înțelegerea este una cât se poate declara.
Și nu acum poți să înțelegi altceva din ea. Deci nu poți să citești, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și să spui, nu există Dumnezeu, în opinia Bibliei. Adică, conform textului biblic, Biblia nu susține că ar exista Dumnezeu. Nu poți să faci asta. Că ești de acord sau nu cu afirmația.
Problema, Gabi, problema la noi este că la început noi umplem golurile. Asta este problema pe care noi o avem astăzi în interpretare. Afirmațiile sunt afirmații clare. Nimeni nu se luptă cu ele.
Florin, răspundeam la altă întrebare. Nu la întrebarea golurilor la care am încercat să răspundem în emisiunile trecute, ci era întrebarea cum trebuie interpretat textul care are pretenția...
N-ai înțeles la ce m-am referit. Nu mă refer la teoria golurilor, ci mă refer la golurile de interpretare în care imaginația cititorului...
Nu e nevoie de așa
intră
ceva.
Intră în rol și în clipa respectivă imaginația are o mai mare putere de influență și de înțelegerea textului decât ceea ce zice textul propriu-zis.
Păi unde intră asta deja? Nu intră la prima înțelegere a afirmației textului, să spunem așa, brut. Mă întorc la versetul acesta. Unde intră ceea ce spui tu? Când încep să definesc ce înseamnă om duhovnicesc. Când încep să definesc ce înseamnă că lucrurile astea sunt o nebunie, când încep să fac interpretare, acolo intră lucrurile despre care spui tu. Noi, sau cel puțin așa am înțeles în prima parte a întrebării, prima etapă, cine poate să înțeleagă cuvântul sau cum se înțelege? Și răspunsul a fost așa cum înțelegem orice alt text. Cum interpretăm ceea ce înțelegem din text, asta ne duce la un alt palier al discuției.
Acolo unde lucrurile sunt aparent contradictorii, trebuie să îți răspund la o întrebare. Cum mă poziționez eu față de text? Pentru că textul în sine s-ar putea să fie foarte clar, dar modul în care eu l-am înțeles să fie neclar. De aceea, falsele probleme se vor rezolva cu soluțiile mai simple. Dacă ai început să te închei strâmb cu nasturii la cămașă, nu încerca să modifici
nasturele,
moda,
poziția, că nu merge. Încearcă să o iei corect de la capăt și atunci vei vedea că lucrurile se așează. Textul biblic se înțelege în conformitate cu categoriile gândirii noastre omenești. Când Dumnezeu a vorbit, a vorbit prorocului în limba pe care el o înțelegea la nivelul minții. Dacă era din mediul ebraic, îi sunau cuvintele în ebraică. Dacă era din mediul elin, îi sunau în grecește. Dacă era în mediul babilonian, mesopotamian, îi sunau în aramaică. Dar de ce spun lucrul acesta? Pentru că aspectul de natură lingvistică ne ajută ca să înțelegem mesajul. Pe noi nu ne interesează cuvintele. Cuvintele acelea sunt goale. Dacă auzi cuvântul broască, posibil că îți vine în minte ori batracianul, animalul, ori îți vine în minte sistemul de închidere de la o ușă. Dar folosite într-un context, nu mai creează dificultate de interpretare. Broasca a sărit în lac. E clar că nu se referă omul la broasca de la ușă, ci la animal, la batracian. De aceea, în context, textul poate fi înțeles corespunzător. Cuvintele au noimă înșirate, vorbim de logica umană. Și aici, da, când se face referire la un anume lucru, spre exemplu, epistolele lui Pavel, înțelegem care erau problemele comunităților creștine. Apostolul Pavel le prezintă în mare parte în introducere și pe parcursul epistolei respective sau în alte epistole. Când face referire un proroc la o anume zicere din vechime, când Hristos, spre exemplu, sau apostolii citează din vechime, trebuie să vezi la ce face aluzia, la ce se face trimitere. Când Domnul spune, uite, să-ți dau un exemplu de interpretare, ce contextul te ajută. Vin saducheii și le întreabă pe Domnul ispititor cu privire la cum vor fi oamenii după înviere în privința statutului marital. Dar e nevoie să înțelegi că Biblia, într-un alt context, explică faptul că acești saducheii nu cred nici în înviere, nici în îngeri. Și atunci Mântuitorul le răspunde foarte simplu, la înviere vor fi ca îngerii. E clar că sesizez că asta este o formă de ironie, pentru că le-a răspuns-o clar cu cele două categorii în care ei nu credeau, în înviere și în îngeri. Acesta nu este un răspuns, ci este un non-răspuns și răspunsul adevărat vine exact după propoziția aceasta, în care spune voi vă rătăciți pentru că nu cunoașteți scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Am ales exemplul acesta pentru că el ne dă principiul hermeneutic din perspectiva lui Hristos. 1. Trebuie să stăpânești scripturile în ansamblul lor, pe de-a întregul. Și 2. Să le abordezi din perspectiva a ceea ce Dumnezeu îți spune cu privire la puterea lui. O minte agnostică nu va avea o problemă în înțelegerea textului la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Nu înțelegerea textului este problema, ci acceptarea ca fiind veridic e problema pentru el. Adică, de multe ori veți vedea că subiectele delicate nu sunt date de texte greu de interpretat, de înțeles, ci tocmai deci, acelea care sunt foarte simple, clare, dar pe care nu vreau să le accept.
Sigur.
Mark Twain spunea la un moment dat că a fost provocat de cineva, zice, sunteți om ce mânuiți cuvântul, el e scriitor din secolul XIX din America, a crescut într-un mediu creștin, evanghelic, dar s-a depărtat și a abordat o atitudine critică față de fenomenul religios. Și el a răspuns foarte clar cu un soi de umor specific lui, dar cred că este clară poziția aceasta și mi-o asum. Și el a spus, zice, mie îmi dă foarte multe probleme și bătăi de cap, uite, textele astea, că nu le înțeleg. Zice, culmea, că mie îmi dau bătăi de cap tocmai textele pe care le înțeleg. Vreau să spun că marea problemă a înțelegerii Scripturii nu e cu privire la textele pe care nu reușim să le înțelegem, ci pe acelea pe care le înțelegem, sunt clare, dar nu vrem să le acceptăm.
Acum merg puțin în altă direcție. A spune că e nevoie de niște oameni cu har special care să mânuiască și să administreze Scripturile este și adevărat și fals. Este fals prin, așa cum am discutat noi aici, că doar oamenii cu un har special pot să vadă înțelesul lucrurilor. Nu, asta oricine poate să-l vadă. Este adevărat în sensul că oameni care au citit toată Biblia și care au o capacitate logică mare să facă niște paralele potrivite, este adevărat că ei care sunt obișnuiți și familiarizați cu cuvântul Bibliei pot să interpreteze mai corect versetele decât altul care nu știe, care ignoră regulile acestea de interpretare sau poate chiar ignoră restul Bibliei și scoate din pasajul pe care l-a amintit Marius și demonstrează că după înviere oamenii vor fi îngeri. Și începe să facă o teologie pe acest cuvânt că oamenii vor fi îngeri. Păi omul unde a greșit? Păi a greșit tocmai că nu a sesizat aceste lucruri foarte fine, dar clare, spuse în Biblie, pe când un altul care este obișnuit să citească texte și este familiarizat cu modul de exprimare a lui Iisus, cu ironia, pot să spun, pe care o întâlnim la Mântuitorul din când în când, ca să arate cât de defectos este un mod de gândire și cât de ciudat și strâmbă este pus o anumită întrebare. Ei bine, unul care este familiarizat, care și-a dedicat viața acestui scop, normal că poate să-mi ofere o explicație trainică, solidă, reală și nu oricine este specialist în Biblie, să spun așa. Dar ați observat, merg, nu pot să fac afirmația că doar oamenii cu har...
Problema de autoritate.
Cuvintele lui Hristos ne ajută. Înțelegerea spirituală, duhovnicească, înseamnă înțelegerea biblică. Adică Biblia trebuie să fie interpretată biblic.
În sensul pe care ea îl impune.
pe care, adică nu iau textul, mă uit în dicționar și văd cuvântul acesta înseamnă. Un cuvânt în orice limbă poate să aibă semnificații diverse și contextul este cel care mă ajută să am înțelegere. Uneori sunt și jocuri de cuvinte și atunci prin traducere se pot pierde, dar mesajul va fi de fiecare dată clar.
E o
vorbă care spune că un text scos din context nu e decât un pretext. Și Gabi frumos a subliniat lucrul acesta. Nu siluim textul după propriile noastre interese. Da. Aici așa trebuie să se citească.
Trebuie să mă lași pe mine,
aici,
Gabi, să zic și eu ceva. Zic, Gabi,
te rog. Spune tu și după aia.
S-ar putea prin întrebare să schimb firul direcției. Ceea ce vreau să spun este că uneori nu avem de a face cu un demers din ăsta bine planificat, rău intenționat, prin care cititorul ia scriptura și spune, măi, acum pervertesc eu sensul termenului în așa fel încât să iasă teologia mea.
Nu, zici bine ce spui, ci se întâmplă altceva. Uite, de exemplu, sunt pastor și predic cuvântul lui Dumnezeu și realitatea este că suntem conștienți sau nu, dar cuvântul lui Dumnezeu predicat are mare putere. De ce? În sală sunt oameni, mulți, și este posibil ca o afirmație pe care ai făcut-o pe cineva să îl influențeze foarte mult și să tragă nu știu ce concluzii. Tocmai de aceea eu nu cred în improvizarea predicării și spun de ce am adus acest exemplu aici. Adică citesc în Biblie și prima idee care mi-a venit în minte spun că e de la Domnul și asta e. Ideea care mi-a venit în minte dintr-un pasaj biblic, o confrunt și eu pentru mine în disciplina mea personală, vreau să văd dacă se poate aplica în cel puțin alte două situații. Uh-huh. Și de-abia de atunci pot să spun, uite, este aici un model, un tipar și aceasta este voia lui Dumnezeu pentru mine. Pentru că altfel pot să ajung foarte departe. De exemplu, spune Iisus că dacă cereți cu credință, orice veți cere, vi se va da.
E frustrant textul ăla pentru dacă, mulți credincioși.
Exact. Dacă ne rugăm pentru cineva bolnav și nu se face bine, care este implicația pe o interpretare atât de strictă și directă? Înseamnă că n-am avut destulă credință. Și deci cine este de vină? Tot noi. Și așa mai departe. Și poți să ajungi la crize spirituale teribile, la depresii continue, să ajungi să crezi așa cum au crezut alți oameni marei credinței, că, domnule, sunt blestemat pentru iad. Uite-te, orice fac, unde e credința mea, unde se vede? Că dacă zic să se munte muntele și să se arunce mare, nu se întâmplă nimic. Și aia s-ar întâmpla doar dacă aș avea puțină credință. Păi n-am deloc. Uite, nu se întâmplă nimic în viață. Dacă interpretezi așa, este clar că ai ratat și te chinui foarte mult și pe tine și pe alții. Nu, ci trebuie, repet, văzut un model de gândire care se aplică în toate situații sau în cât mai multe situații din Biblie și de-abia atunci poți să spui în situații similare, nu, care conțin același subiect, atunci poți să spui aceasta este voia lui Dumnezeu pentru noi, pentru mine.
Ai mințit un lucru și voi face o intervenție scurtă. Biblia folosește un limbaj comun. Este limbajul pe care omul de pe stradă îl folosea în vremea de atunci. Nu este un limbaj dintr-o altă zonă. Este limba omului, de aceea vei vedea că ea conține în exprimare, Biblia conține în exprimare lucruri ce țin de metafore, de expresii uzuale, lucruri ce nu trebuie să te chinui să le dai cine știe ce sensuri metaforice în condițiile în care ele sunt simple metafore, jocuri de cuvinte, lucruri ce și noi astăzi le folosim. Nu cred că astăzi când cineva spune că soarele a apus, imediat va fi tras de mânecă și să spună nu te-ai exprimat corespunzător din punct de vedere astronomic. Nu a apus soarele, ci pământul a încheiat mișcarea de rotație în jurul propriei sale axe. Să fie scuzat. Până și astronomii și angajații de la NASA folosesc termenul de apus și de răsărit. Adică, limbajul comun este cel ce necesită, mă întorc la expresia asta că alta nu am, mult bun simț în citirea textului, nu trebuie să ne hazardăm. Am întâlnit un amic ce a făcut un tabel cu simboluri din Biblie. pentru decriptarea mesajelor tainice. Există un mesaj liber pe care omul firesc îl poate citi, dar există o hermeneutică spirituală ce are coduri ascunse și codurile respective sunt acolo sau, întreb eu, nu cumva în mintea celui ce le vede, și din codurile respective el caută unde găsește apă de fiecare dată, înseamnă doar asta. Mulțimi, neamuri. Când găsește pământ, înseamnă așa. E complicat o astfel de abordare. Biblia este scrisă într-un limbaj cursiv, coerent, și cred că nu e nevoie de prea mare efort pentru înțelegere.
Dar e nevoie de bunăvoință.
Bunăvoință în acceptarea mesajului care este limpede și clar.
Și e nevoie de efort în ce sens? Dacă, mă întorc la exemplul pe care l-am dat, dacă citesc un pasaj și îmi sare o idee din el și spun asta avea lui Dumnezeu pentru mine, pentru că e clară din pasaj, mai ia efortul și mai citește și în alte părți despre aceea. În sensul ăsta e nevoie de efort.
Corect.
Dar nu e nevoie de un efort. Care o fi taina lui Dumnezeu? Că Dumnezeu, Biblia nu este o carte păgână unde se merge pe inițieri și pe un limbaj codificat pe care doar iluminații...
Corect.
Nu, Biblia este o carte care are un singur scop, mântuirea omului. Și la întrebarea foarte simplă, ce să fac să fiu mântuit, vine un răspuns exact la fel de simplu. Fă asta și asta, atât. În schimb, despre mântuire, despre taina mântuirii, păi poți să vorbești în limbaj elevat, poți să prezinți în mii și milioane de imagini și niciodată nu o să termini despre lucrurile divine de vorbit. Dar, repet, scopul Bibliei nu este să-i facă pe oameni plini de informații și capabili să facă tot felul de paralele, ci scopul Bibliei este să-i mântuiască. Pur și simplu. Și despre mântuire se poate vorbi în cuvinte simple și complicate, e adevărat. Ei, aici, așa este dată Biblia și, repet, cine caută un sens ascuns, caută o Biblie păgână. Biblia este foarte clară. Ce a avut Dumnezeu de spus, a spus-o. A spus-o într-o sută de moduri, ca să fie sigur că e hrană suficientă pentru toate mințile umane care au trăit și care vor trăi vreodată pe pământul acesta.
Din ceea ce spuneți, îmi rămâne totuși un semn de întrebare. De fapt, am mai multe, dar unul vi-l pot împărtăși aici și acum. Bun, dacă este un demers uman până la momentul ăsta, ne folosim de rațiune, de principii de înțelegere. Bun, care mai este rolul Duhului Sfânt în tot acest proces? Pentru că se poate crea foarte ușor impresia din ceea ce ați transmis până acum. Nu, e foarte simplu de înțeles textul biblic. Scriptura se poate înțelege foarte ușor. Ai nevoie de bun simț, ai nevoie de puțină logică.
Asta am vrut să și transmit.
Deci, da, eu mă asigur că mesajul a fost înțeles.
Cu privire la ce am zis noi, hermeneutica pe care tu ai abordat-o este una cât se poate de clară și a dat dovadă de bun simț.
Da,
da, perfect.
Însă, acum, când aud de multe ori acest fals contrast, cine a vorbit, rațiunea umană sau Duhul Sfânt? Păi dă-mi voie să spun că eu nu am întâlnit în toată Scriptura Duhul Sfânt să vorbească împotriva rațiunii umane, ci am întâlnit oameni care au vorbit raționali prin rațiune iluminată de Duhul Sfânt sau sfințită de Duhul Sfânt.
Marius, e de acord cu tine aici.
Păi, citim aceeași Biblie. Adică nu-l găsesc pe Petru să încalce logile rațiunii când predică și a discursului public. Nu vine și... Nu, ci vorbește...
Dar rațiunea nu poate sufoca un glas al Duhului Sfânt?
În ce sens?
Se poate.
Lasă-mă să pun întrebarea inversă. Dar arată-mi cum poate Duhul Sfânt să vorbească altfel decât rațional.
Prin intermediul sentimentelor.
Wow! Asta
Tu știi.
Dar sentimentele pot să fie puse deasupra rațiunii? Asta, da. Deci Duhul Sfânt vorbește tot rațional. Dar, repet, rațiune sfințită.
Atenție, Marius, trebuie să recunoști că l-am supărat pe Gabi acum.
Dar prorocul când vine nu spune am simțit pace, liniște, luminare.
Și deci a fost de la Dumnezeu.
Nu, prorocul vine. Cuvântul Domnului a venit peste mine și mi-a zis.
Marius, au fost totuși niște trăiri în spate, au fost niște emoții.
Da. Dar ce transmite prorocul mai departe este aspectul celălalt. El spune că i s-au muiat picioarele, că puterile l-au părăsit, dar ceea ce spune el nu se oprește la aspectul acesta, am leșinat și trei zile, ce spune mai departe și a pus pe hârtie
El nu inventează un mesaj dictat de sentimentele lui.
Da. Am asta trăit asta problema. Și pentru că am simțit așa ceva, eu cred deduc că Dumnezeu cam asta gândea să-mi spună. Nu, nu?
La ei bun, nu. M-ați convins, la ei nu e problema asta. Dar la noi, în calitate de interpreți, nu există riscul ăsta?
Există
la
riscul.
Ei se presupune că a fost obiectivitate. Adică, da, domne, eu cu Dumnezeu, în dreptul meu, nu mai e același fel de obiectivitate, pentru că eu nu mai am acces la Dumnezeu, ar putea să spună cineva, decât prin intermediul autorului.
Adică hai să spunem altfel lucrurile. Orice om care se apropie de cuvântul Bibliei și citește, citește deja cu definiții în mintea lui și cu un model în mintea
lui.
Sau,
Gabi, cu definiții date de autorul biblic pe care el nu le mai poate supune unei noi expertize, dacă, pentru că el e obligat să creadă ceea ce a fost dat.
Deci dacă o face în definiția autorului biblic, e bine. E cazul fericit, că asta înseamnă care e interpretarea pe care a intenționat autorul. Problema este alta. În timp, cuvintele își schimbă înțelesul, în timp o povestire își schimbă morala și așa mai departe. Sunt multe cazuri de genul acesta. Uite, de exemplu, este un subiect foarte adânc în Biblie. Dacă spun suflet, la ce te gândești în lumea secolului 21?
Dacă l-am citit înainte pe Platon și sunt
evident
în contextul acesta, este o entitate imaterială, de sine stătătoare, și Platon discută foarte frumos povestind despre dialogul pe care l-are Socrate cu cinicii lui.
Ce e logic? Logica înseamnă că ai o anumită armonie între elementele pe care deja le ai în mintea ta. Asta este logic. Că, de exemplu, uite, dau un exemplu. Pentru mine, ca adventist, este foarte logic omul să se boteze la maturitate, la vârsta adultă. Este logic. Pentru un creștin ortodox sau romano-catolic, asta este ilogic. Este anapoda. Este pedos.
Datorită
pentru el este foarte logic să se boteze ca prunc. Da? Ce e logic?
De aceea logic, atunci când apare întrebarea, când Marcu spune la final în capitolul 16, oricine va crede și se va boteza, mulți din cei ce practică botezul pruncilor au o tensiune. Pruncii cred sau nu cred? Și iată cum se creează o problemă falsă din punct de vedere teologic pe baza unei premize greșite generată de o aplicare defectuoasă a textului. Și unii oameni discută astăzi dacă pruncii sunt capabili să aibă sau nu credință, când Biblia nu tratează subiectul acesta.
Sigur. Ce am vrut să spun? Ce înseamnă logic? Păi logic înseamnă să operez cu elementele pe care le am. Dar când în mod... Aici e frumusețea Scripturii. Că atunci când interpretez Scriptura, toată învățătura este în jurul lui Hristos, este hristocentrică și doctrinele au legătură una cu alta. Nu sunt capitole izolate. Vorbim despre ziua de odihnă. Bun, discutăm despre ziua de odihnă. După altă dată vorbim despre înviere. N-are nicio legătură învierea cu ziua de odihnă. Altă dată vorbim despre revenirea lui Hristos. Și altă dată despre starea omului în moarte. Și toate doctrinele acestea văzute ca niște calupuri separate, care n-au niciunul legătură cu celălalt. Asta este fals, nu e așa. În Biblie, Biblia este un organism unitar. Este degeaba am componentele mașinii în garaj, motorul într-o parte, roțile într-alta. Nu pot să spun că am o mașină. Când ea funcționează, când merge, sunt toate puse în locul potrivit, în succesiunea potrivită, am mașina și funcționează. Așa este și Biblia. Și tocmai de aceea înțelegerea Bibliei, o doctrină o corectează pe cealaltă, pentru că dacă ai contraziceri și nu este un plan armonios acolo, problema este de interpretare. Și aici vine discuția ce e logic și ce nu e logic. Păi dacă concluziile mele logice și cu logică operez, dar logică pe baza premiselor de la care am plecat, mă aduc la un punct și abordez un alt subiect biblic și rezultatul acel subiect biblic va fi în opoziție, rezultatul A cu rezultatul B, asta înseamnă că am o problemă la premise, ce este logic și ce nu este logic.
Uite, vreau să ilustrez
și trebuie
un
să
lucru.
Le verific.
Apostolul Pavel predică în Areopag filozofilor greci.
Da.
El argumentează rațional că trebuie să existe un Dumnezeu puternic. Le aduce argumente în conformitate cu raționamentele filozofiei cu care ei erau obișnuiți.
Și pe care ei le acceptă.
Citează din scrierile lor cu privire la un Dumnezeu nevăzut, neștiut, un Dumnezeu puternic ce a fost capabil să facă lumea aceasta. Până aici lucrurile sunt bune și frumoase. Toată lumea crede în acel Theos suprem. Dar acest Dumnezeu, pentru că premisele au fost acceptate, că este puternic, spune, el are puterea să învie morții.
Și aici?
Și aici firul se rupe. De ce? Nu pentru că nu era sistemul teologic al lui Pavel coerent, ci pentru că ei veneau dintr-un mediu filosofic în care migrația sufletului, și sufletul era definit ca fiind o entitate de sine stătătoare, și sufletul acela putea să migreze. Unii ajunseseră pe linie pitagoreică la ideea de reîncarnare. Socrate, când moare și bea
cucută,
el spune că se liberează sufletul, și în contextul acesta învierea prezentată de către Pavel nu poate să fie acceptată, nu pentru că este irațională, nu pentru că este ilogică, ci pentru că nu se suprapune cu sistemul lor. De aceea cred că la nivelul de interpretare noi trebuie să ne cufundăm în contextul biblic pentru a avea o înțelegere. Pentru mine, abordarea spirituală înseamnă să te cufuzi în contextul, în mentalitatea divină. Adică
în principiile ești afirmate mistic peste tot în Sfânta Scriptură. Nu e
exact
mistic
aici. Nu e mistic. Uite, îți dau un exemplu. La un club Sola Scriptura mă întreabă cineva. Cum s-a întâmplat că după cădere oamenii au primit trup? Și spun, cum adică după cădere? Păi nu zice Biblia că după cădere le-a făcut haine din piele? Păi zic, nu înțeleg. Pentru el haine din piele însemna piele. Că erau niște duhuri, scuzați-mi expresia, ce ulterior după cădere au fost împielițate. Au fost pur și simplu încarcerate în trupul acesta, da? Delimitat de piele. Și ne-am spus, nu, viziunea biblică nu este aceasta, nu sunt niște duhuri, Dumnezeu nu a creat niște duhuri ce erau în starea de perfecțiune, apare căderea și le introduce în trup. Ia hai să citim în contextul biblic cum este făcut asta omul. E. Și în contextul biblic spune că l-a făcut pe om din țărna pământului și apare noțiunea materială.
Și de acolo sunt niște consecințe.
Corect.
Și așa mai, consecință care se păstrează în toată Scriptura. Care este forma intenționată, forma de existență intenționată de Dumnezeu pentru om în condițiile, să-i spunem, absenței păcatului? Păi e
una
forma
materială.
Fizică, materială.
Da,
și asta deja are implicație în toată istoria de interpretare a Bibliei. Păi dacă asta este intenția lui Dumnezeu, de ce vorbesc eu sub imperiul filozofiei grecești că forma superioară de existență este cea spirituală? Și am nevoie și o bucurie să scap de trup pentru a mă duce în lumea spiritelor. Unde găsesc conceptul acesta în Biblie? De aici vine problema. Logic nu este ceea ce mi se pare mie logic, cu ce operez zi de zi în gândirea mea, ci eu trebuie să-mi adaptez logica la logica Bibliei, adică să-mi construiesc premisele de gândire din Biblie. Și cum am spus, iar Biblia, cel mai important în opinia mea principiu hermeneutic de interpretare al Bibliei, este că învățăturile Bibliei se completează una pe alta, se corectează una pe alta, pentru că ele trebuie să ofere un model unitar. Iar din experiența mea, revenirea lui Hristos, despre care se vorbește foarte mult în Biblie, este una dintre acele doctrine care are capacitatea, când este urmărită foarte atent în Biblie și luată literal, așa cum este descrisă în Biblie, să corecteze viziuni teologice care până atunci ar fi putut fi înțelese greșite. Învierea, ce este învierea? Este necesară? Este obligatorie? Sau este doar așa? Face Dumnezeu ceva ce putea să fie și în altă formă. Când ajungi la concluzia că nu există decât fie înviere, fie moarte, atunci viziunea aceasta este foarte, să-i spunem, în armonie cu ce am spus mai devreme, forma lui Dumnezeu intenționată pentru existența omului este cea materială, și atunci se reglează universul acesta, îmi schimbă premisele și mi se par logice alte pasaje decât mi se păreau înainte.
În clipa în care vorbiți, totul pare așa de simplu, totul pare așa de ușor. E un proces...
Te provoc să ne provoci.
Stă la dispoziția tuturor. Vă dau un exemplu. Noi, astăzi, mentalitatea occidentală, toată lumea, cei care au de-a face cu domeniul, știu că mentalitatea occidentală este clădită pe o mentalitate grecească. Deci noi astăzi când luăm și citim Scriptura, fără dar și poate noi o citim, necunoscând izvoarele de gândire, noi o citim într-o mentalitate grecească. Bun, iau terminologia, văd că Iisus spune, voi fiți dar desăvârșiți. Bun, ce înțeleg eu prin desăvârșire? Păi eu prin desăvârșire înțeleg ce se înțelegea, ce înțelegea grecul prin...
Sau cel puțin ce înțeleg eu astăzi.
Iar eu astăzi eu înțeleg un perfecționism care în Scriptură nu este amintit, nu este scris. Întrebarea mea e următoarea. În ce măsură ne putem identifica noi premisele când noi suntem una cu ele? Noi suntem născuți într-un anumit context. Eu am o moștenire culturală, socială. Mi este foarte greu, unu, să mi le identific, doi, mi este foarte greu să mă pot debarasa de ele și trei, să mă apropii cu o minte curată, pură, goală față de Scriptură.
Nu trebuie să fie goală. Trebuie să fie plină cu sensurile potrivite. Spre exemplu, citesc un text vechi din istoriografia medievală românească și spune că un anume boier a fost condamnat la decapitare pentru viclenie, am pronunțat noi astăzi. Dar trebuie să înțelegi că termenul este unul tehnic și înseamnă trădare în contextul medieval. De aceea eu militez pentru înțelesul cuvintelor în granițele definite de Biblie și nu de dicționare, nici măcar de cele teologice. Ilustrațiile vor rămâne ilustrații, figurile de stil vor fi figuri de stil, parabolele vor fi parabole, relatările istorice vor fi relatări istorice.
Scuză-mă, asta înseamnă să ai o anumită cultură biblică,
păi da,
destul de avansată, pe care credinciosul de rând astăzi nu are.
Este exact mustrarea pe care Domnul le-a făcut-o saducheilor. Vă rătăciți pentru că nu cunoaște Scripturile. Asta le spun tuturor celor care astăzi îmi pervertesc textul. Vă rătăciți pentru că nu cunoaște Scripturile.
Problemele, de cel mai multe ori, acolo apar problemele. Pentru că omul nu este dispus să facă efortul să-și verifice concluzia și să o confrunte cu alte pasaje biblice. Când citești doar un text, este ușor să spui asta e voia Domnului, dar când pui acea voie și începi să o compari cu alte, vezi că ori este imposibil și îți pui întrebarea dacă Dumnezeu a cerut lucruri imposibile, ori mai bine să vezi ce a vrut să spună autorul biblic prin acel lucru. Dar știi ce e interesant, Florin? Că în acest demers noi folosim elementele de gândire logică pe care și grecii le aveau. Structura de funcționare este identică.
Întâmplător și grecii erau tot oameni.
Erau tot oameni. Problema este la conceptele și la concluziile la care au ajuns. Nu, modelul de gândire grecească nu la asta neapărat se referă, că domne, noi trebuie să gândim altfel decât ei și noi nu avem cum să gândim altfel decât pe modelul lor, nu mai putem înțelege Biblia.
Ești de acord? Gândirea ebraică este complet diferită față de gândirea grecească. A te apropia de Biblie, aici este o altă discuție.
Nu. Sistemul. Legile, logica este comună. Avem aceeași logică pe tot mapamondul, indiferent de epocă și de zona geografică.
Pe ce pui accentul diferă? Adică, și poți să ajungi la concluzii identice cu două sisteme diferite. Un exemplu celebru, grecul este interesat de ce conține o mașinuță, care roțile, funcțiile între ele, și el le disecă și le explică pe toate, ce face roata, ce face bujia, ce face... Evreul nu este interesat de asta. Evreul spune că mașina este aia cu care nu te urci în ea, pornești motorul și ajungi de la punctul A la punctul B. Amândouă sunt perfecte, le poți înțelege la fel de bine. Nu, dacă ei și toată bucătăria asta internă și îți spui că toată bucătăria asta te ajută la scopul final, este perfect. Asta e Biblia. Și asta e gândirea noastră. Problema este când ne oprim și rămânem fie doar cu să-i spunem, cu bucătăria asta internă, cu disecarea și nu mai vedem scopul final, fie când ignorăm chestia asta, disecarea, că zice că noi nu avem timp de agra, noi gândim evrește și spunem noi scopul final, care de multe ori este contrazice Biblia. N-a vrut să spună Biblia asta și te trimite la disecare. Ia mai citește încă 10 versete din 10 locuri diferite despre același subiect și vezi, ajungi la aceeași concluzie. Asta e diferența, dar nu este alta. Iisus ne spune, voi fiți dar desăvârșiți. La ce se referă? în ce context o spune. De ce spune Ioan mai târziu că omul care spune că n-are păcat este un mincinos? Dar tot Ioan, în epistola lui, dă mari bătăi de cap pentru perfecționiști, pentru că spune și așa, cine zice că n-are păcat este un mincinos, dar spune că cine nu-L cunoaște pe Dumnezeu și nu trăiește în Dumnezeu, trăiește în păcat. Și dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu ai cum să păcătuiești, spune Ioan.
V-am spus aceste lucruri ca să nu păcătuiți.
Da, și dacă le pui pe toate, îți forțează puțin mintea și atunci te trimite înapoi și înainte în Biblie ca să nu elimini nicio parte din aceste tensiuni, că asta e frumusețea Bibliei, și să găsești un model practic de viață pentru tine ca și credincios, rămânând în limitele Scripturii cu cele două realități. Dacă spui că n-ai păcat, ești mincinos. Dacă spui că ai păcat, nu ești desăvârșit. și nu e bine în fața lui Dumnezeu și în fața semenilor. Ei, cum ieși din această dilemă? Nu poți cu o logică presetată, ci trebuie să rămâi în această tensiune și să vezi bogăția pe care ți-o recomandă Biblia ca viață practică de zi cu zi între aceste borne.
Un ultim răspuns, Marius, te rog.
Da, eu cred că trebuie să rămânem la lucrurile clare. Petru, vorbind despre scrierile lui Pavel, spune și admite că sunt lucruri greu de înțeles. Sunt de acord că sunt și lucruri grele de înțeles. Dar lucrurile grele de înțeles sunt
ilustrații la cele ușoare, să zic așa.
Și în contextul în care învățătura de bază a Bibliei este clară, da. Și nu cred că trebuie să avem aici vreo urmă de îndoială. Biblia vorbește despre un Dumnezeu care are grijă de copiii Lui, are un plan pentru salvarea aceasta, se descrie, se ilustrează cum se întâmplă așa ceva, iar restul detaliilor vor rămâne de fiecare de detalii. O doamnă era foarte supărată după ce s-a apucat să citească Biblia, că a ajuns la Noe care s-a îmbătat. Și a spus, doamnă, și care este problema? Acesta este un pasaj care descrie cum s-a întâmplat, e un semnal de alarmă că el, care a fost omul lui Dumnezeu, a ajuns în situația respectivă. Niciodată nu mi-a trecut prin cap că pot să înțeleg așa. Dar v-a zis textul aici, pe undeva, du-te și fă și tu la fel?
E o obligație pentru...
Devine o normă comportamentul nepotrivit și mai sunt o mulțime de alte pasaje de aceea. Ce este descriptiv rămâne descriptiv, ceea ce este prescriptiv și obligatoriu va deveni prescriptiv și obligatoriu. Lucrurile vor fi, cred că în emisiunile următoare noi vom ilustra cum se aplică principiile acestea de bun simț spiritual și cuvântul lui Dumnezeu să rămână, să răsune ca fiind din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește în conformitate cu categoriile minții umane și trebuie să ajung la categoriile minții umane ca să înțeleg voia lui Dumnezeu. Dar voia lui Dumnezeu, da, este transmisă într-un mod clar prin limbajele acestea limitate. Dar limitat nu înseamnă și greșit și eronat.
Marius, Gabi, vă mulțumesc pentru o nouă discuție și vă aștept cu drag și într-o ocazie viitoare. Domnilor și domnilor, suntem la final de emisiune. Până data viitoare, toate cele bune!